Κύριε Φίλη, καλή σας μέρα.
Καλημέρα.
Συζητάμε, μας κάνετε αυτή τη χάρη αρκετές φορές από την εκπομπή για τα θέματα τα ελληνοτουρκικά. Τώρα μπαίνουμε σε μια διαφορετική φάση, καθώς ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για την επανέναρξη των διερευνητικών επαφών που ξεκινούν και πάλι, θα λέγαμε, στις 25 Ιανουαρίου στην Κωνσταντινούπολη. Ελλάδα-Τουρκία λοιπόν σε ένα τραπέζι συζητήσεων. Τι μπορούμε να περιμένουμε από αυτήν την διαδικασία?
Εντάξει, προφανώς κρατούμε μικρό καλάθι, δεδομένου ότι έχουμε απέναντί μας μια χώρα η οποία εκδηλώνει την επιθετικότητα και τον αναθεωρητισμό της με τον τρόπο που το κάνει η Τουρκία τα τελευταία χρόνια. Από την άλλη, ας αναρωτηθούμε αν είναι προτιμότερο να έχουμε εντάσεις με την Τουρκία σε λεκτικό επίπεδο. Είναι δεδομένοι λεκτικοί βερμπαλισμοί από πλευράς της γείτονος, και ταυτόχρονα να έχουμε πλωτά γεωτρύπανα ή σεισμικά σκάφη ή οτιδήποτε άλλο και να φτάνει η ένταση στο κόκκινο, να χτυπάει κόκκινο, ή αν θέλουμε να υπάρχουν μεν οι λεκτικοί βερμπαλισμοί από πλευράς Τουρκίας με κάποιες διακυμάνσεις, αλλά να έχουμε μια ηρεμία σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Είναι προφανές ότι το προτιμότερο είναι το δεύτερο. Από εκεί πέρα όμως δεν έχουμε ψηλές προσδοκίες ως προς την έκβαση των διερευνητικών. Θα δούμε όμως, είναι ακόμα η αρχή. Η Τουρκία θα προσπαθήσει μέσα σε αυτές να βάλει όλα τα ζητήματα τα οποία την απασχολούν. Αυτό δεν σημαίνει ότι η ελληνική πλευρά τα αποδέχεται, έτσι, γιατί να ξεκαθαρίσουμε ότι οι διερευνητικές είναι μια βολιδοσκόπηση προθέσεων, είναι μια προσπάθεια να βρεθεί κοινός τόπος για το επόμενο βήμα που είναι ο διάλογος. Δεν είναι διάλογος, είναι συζήτηση. Και βέβαια στη συζήτηση αυτή ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Το ότι λέει ό,τι θέλει σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει ότι η άλλη πλευρά το αποδέχεται.
Ναι, αυτά είναι τώρα ορισμένα, ας το πούμε έτσι, τυπικά θέματα. Δηλαδή μπορεί να λέει ο καθένας ό,τι θέλει, δεν είναι διάλογος, είναι μια συζήτηση. Επομένως δηλαδή φαντάζομαι δεν υπάρχουν λεπτομερή πρακτικά και τέλος πάντων δεν δημιουργείται
πρακτικά
κάποιο...
Πρακτικά υπάρχουν, κρατάει κάθε πλευρά τα δικά της πρακτικά.
Μάλιστα, πάντως δεν δημιουργείται κάποιο δεδικασμένο...
Όταν έχουμε 60 γύρους, αν θέλουμε να δούμε τι είχαμε συζητήσει στον 50ο γύρο, προφανώς
πρέπει να το θυμόμαστε. Σωστά. Απλώς δεν υπάρχει κάτι, ας το πούμε, δεν σημαίνουν αυτές οι συζητήσεις κάτι το οποίο να μπορεί να απαγειωθεί.
Δεν είναι κάτι δεσμευτικό. Είπα ότι είναι εμπιστευτικού χαρακτήρα, πλην όμως δεν είναι δεσμευτικού.
Ναι. Η ερώτηση είναι η εξής. Μήπως αυτού του τύπου οι συζητήσεις, οι οποίες κρατάνε, αν δεν κάνω λάθος, μάλλον είχαμε μια πρώτη φάση 14 ετών από το 2002 μέχρι το 2016, χωρίς προφανώς το αποτέλεσμα που αναμένουμε, μήπως τελικά αυτές οι συζητήσεις εξυπηρετούν και τις δύο πλευρές? Και τι εννοώ? Στην μεν Τουρκία σίγουρα υπάρχει και ένα θέμα εσωτερικού ακροατηρίου, επομένως με αυτόν τον τρόπο συντηρεί η ηγεσία της γειτονικής χώρας προς την κοινή γνώμη, την εσωτερική κοινή γνώμη, ότι εξακολουθεί να διεκδικεί, να συζητάει, να βάζει τα θέματά της πάνω στο τραπέζι. Εμείς θέλουμε να έχουμε μια ησυχία, διότι δεν μας βολεύει να υπάρχει ένταση στο Αιγαίο, και όλοι είναι ευχαριστημένοι χωρίς τελικά να γίνεται τίποτα. Αυτό μπορεί να συνεχίζεται, ας πούμε, στους αιώνας των αιώνων?
Όχι, δεν μπορεί να συνεχίζεται στο διηνεκές, αλλά επειδή αυτή τη στιγμή η Τουρκία αντιλαμβάνεται ότι λόγω της οικονομικής κρίσης που έχει αντίκτυπο στην πολιτική κυριαρχία του Ερντογάν πρέπει να επαναπροσεγγίσει τη Δύση, και επειδή αντιλαμβάνεται ότι δεν μπορεί να επαναπροσεγγίσει τη Δύση παρά μόνο αν κάνει ενέργειες που δείχνουν την υποτιθέμενα καλή της διάθεση έναντι κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης εν προκειμένου της Ελλάδας, τότε περιμένουμε απλώς ότι θα ξεκινήσει μια συζήτηση η οποία, αν κρίνουμε από αυτά τα οποία έχουμε ακούσει μέχρι σήμερα από το τουρκικής πλευράς, θα είναι ατελέσφορη. Αλλά αυτό που εγώ έχω να σας πω είναι ότι πολλές φορές ακούμε από την Τουρκία απίθανα πράγματα, εξωφρενικά, τα οποία όμως όταν γίνεται η συζήτηση τα μετριάζει. Γιατί στη συζήτηση επάνω στο τραπέζι, που δεν συνομιλούν μπροστά από μία ή μάλλον μέσα σε μία αρένα και δεν υπάρχει κόσμος για να παρακολουθεί την κουβέντα, θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι στο παρελθόν οι Τούρκοι πάρα πολλές φορές μαζεύτηκαν σε σχέση με αυτά τα, ξαναλέω, εξωφρενικά που ακούμε από το στόμα τους στο δημόσιο λόγο.
αυτό που λέτε γίνεται αντιληπτό έτσι από όλους εμάς, αλλά θα έλεγα εν μέρη. Υπάρχει ένα τελευταίο παράδειγμα, ας πούμε, εξωφρενικής τοποθέτησης κατά την άποψή σας, που πραγματικά δεν θα μπορούσε να σταθεί ποτέ και πουθενά και απλώς λέγεται για να λέγεται από την πλευρά του
Ερντογάν. Το θέμα της κυριότητας ελληνικών νησιών είναι κάτι το οποίο δεν έχει, δηλαδή δεν υπάρχει πουθενά κανένα διεθνές δικαστήριο το οποίο θα μπορούσε, ακόμα και αν αποδεχόταν η Ελλάδα, που δεν πρόκειται να αποδεχτεί η Ελλάδα, ακόμα και αν η Ελλάδα το αποδεχόταν, δεν υπάρχει κανένα διεθνές δικαστήριο το οποίο θα μπορούσε να συζητήσει κάτι, όχι να συζητήσει, να βρει δίκαιο σε αυτό το οποίο λέει η Τουρκία στο συγκεκριμένο ζήτημα. Ούτε κατά, τι να σας πω, ούτε κατά διάνοια δεν υπάρχει.
Μάλιστα.
Κάτι τέτοιο.
Κύριε Φίλη, κάτι τελευταίο από μένα για να δώσουμε λίγο το λόγο και στη Μαρία Τζακίρη που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Ξέρουμε ότι ο χρόνος σας είναι περιορισμένος. Αυτές τις μέρες, δηλαδή λίγες μέρες πριν από τις διερευνητικές αυτές επαφές, στην Ελληνική Βουλή συζητώνται δύο θέματα. Το ένα είναι η επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 μίλια, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τον Ιόνιο και μέχρι κάτω από την Πελοπόννησο. Και το δεύτερο έχει να κάνει με την ενίσχυση τη στρατιωτική, με τα Ραφάλ. Θέλω να σας ρωτήσω δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ότι φαίνεται μία συνένεση ενώ στο εσωτερικό πολιτικό μέτωπο, καθώς αυτά τα δύο θέματα φαίνεται να περνούν με πολύ μεγάλη πλειοψηφία, αν κάτι σημαίνει αυτό και αν είναι κάτι σημαντικό. Και το δεύτερο είναι αν αυτά τα δύο θέματα, τρέχοντας εμείς να τα προλάβουμε πριν τις διερευνητικές, θα παίξουν και αυτά το ρόλο τους σε αυτές τις συζητήσεις.
Εννοείται πως η Ελλάδα προσέρχεται στις συζητήσεις αυτές ισχυρότερη από ό,τι ήταν πριν από 5 χρόνια. Γιατί? Γιατί έκτοτε αυτό το οποίο έχει μεσολαβήσει είναι πρώτον οι συμφωνίες οριοθέτησης ΑΟΣ με Ιταλία, ειδικότερα όμως με την Αίγυπτο, γιατί η δεύτερη διεμβολίζει το τουρκολιβικό σύμφωνο. Δεύτερον, η Ελλάδα εξοπλίζεται. Μακάρι να ζούσαμε σε κάποια άλλη περιοχή του πλανήτη και να μην χρειαζόταν να το κάνουμε αυτό και τα χρήματα αυτά να πήγαιναν προς κοινωνικές δαπάνες, υγείας, υποδομών και ούτω καθεξής, μεταφορών. Αλλά δυστυχώς δεν ζούμε σε αυτή την γειτονιά της κεντρικής ή της Βόρειας Ευρώπης που τα πράγματα είναι πολύ πιο ήσυχα. Οπότε εξοπλισμός, αμυντική θωράκιση, συμφωνίες και δεν θα έλεγα συμμαχίες ακόμα, αλλά συμπράξεις με χώρες της περιοχής και εκτός περιοχής και συμφωνία με Ιταλία, όπως και η συμφωνία ειδικότερα με την Αίγυπτο, προφανώς και έχουν ενισχύσει την ελληνική πλευρά, γι' αυτό δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Ως προς την επέκταση των χωρικών υδάτων, μακάρι αυτό να είναι κάτι το οποίο θα το διευρύνουμε. Πιθανολογώ ότι κατά τις διερευνητικές δεν θα κάνουμε κάποια τέτοια κίνηση πέραν αυτής που έχει ήδη συμβεί. Θα το δούμε βέβαια πώς θα εξελιχθεί τους επόμενους μήνες.
Είναι σημαντικό ότι στην Ελλάδα για αυτά τα δύο θέματα υπάρχει διακομματική κατά κάποιο τρόπο έτσι συμφωνία.
Αυτό είναι έτσι κι αλλιώς όταν μιλάμε για εξωτερική πολιτική, επειδή εγώ το κρίνω επιστημονικά και όχι από την οπτική του πολιτικού, πιστέψτε με, είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό, στέλνει ένα πολύ ισχυρό μήνυμα προς τα έξω. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πάντα θα έπρεπε να το επιδιώκουμε ως Ελλάδα, ως ελληνική πολιτεία, γιατί δεν είναι θέμα κυβέρνησης.
Μάλιστα. Μαρία, έχεις κάποια ερώτηση για τον κύριο Φίλη?
Ασφαλώς. Καλημέρα και από μένα.
Καλή σας μέρα.
Εσείς πόσο αισιόδοξος είστε ότι θα προκύψει κάτι από αυτές τις συνομιλίες, με δεδομένο αυτό που είπατε νωρίτερα, ότι μπορεί στις δηλώσεις να είναι πιο προκλητική και πιο ακραίοι, αλλά στις συνομιλίες έρχονται με μια πιο μετριοπαθή στάση?
Δεν έχω πάρα πολύ μεγάλες προσδοκίες ότι θα μπορέσουμε να συμφωνήσουμε, αλλά μπορεί να συμφωνήσουμε ότι διαφωνούμε και να αποδεχθούμε το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα μπορούσαμε, εντός του οποίου θα μπορούσαμε να πάμε στη Χάγη. Δεν είναι κάτι, δεν είναι το πιθανότερο σενάριο αυτή τη στιγμή. Η Τουρκία θα πρέπει να αισθανθεί την πίεση. Ο τρόπος να αισθανθεί την πίεση η Τουρκία είναι μέσα από αυτό το οποίο περιγράψαμε πριν σε σχέση με την Ελλάδα και με την ισχυροποίηση, θα έλεγα, του ρόλου και της θέσης μας στην ευρύτερη περιοχή. Θα έλεγα ότι ο πρώτος γύρος είναι σημαντικός για να δούμε αν η συζήτηση θα είναι δώρο-άδωρο να συνεχιστεί. Δηλαδή αν έχουμε απέναντί μας μία πλευρά η οποία είναι άτεγκτη και θέτει ζητήματα τα οποία προφανώς και εμείς τα απορρίπτουμε, αλλά δεν θα μπορούμε να πάμε πολλά βήματα παρακάτω, ή αν όντως υπάρχει αυτό το οποίο είπαμε και πριν, μία διάθεση, αν θέλετε και για τα μάτια του κόσμου ή τέλος πάντων του διεθνούς παράγοντα, να υπάρξουν κάποιες αλλαγές, κάποιες προσαρμογές στην νομική και περιφερειακή πραγματικότητα από πλευράς Τουρκίας. Δεν είναι το πιθανότερο σενάριο, αλλά επαναλαμβάνω, τουλάχιστον το να συζητήσουμε είναι πολύ σημαντικό, γιατί η διάβλη ήταν κομμένη εδώ και πάρα πολύ καιρό με ελάχιστες εξαιρέσεις. Και όταν με το γείτονά σου, με τον οποίο έχεις προβλήματα, έχεις κομμένους διάβλους, αυτό μόνο αρνητικές εξελίξεις μπορεί να φέρει, όχι θετικές.
Και σε ό,τι αφορά το διεθνή παράγοντα που αναφέρατε, σχετικά με τις ΗΠΑ και την ανάληψη της Προεδρίας από τον Τζο Μπάιντεν, πιστεύετε ότι θα αλλάξει κάτι στις σχέσεις με τις χώρες στην περιοχή?
Αυτό το οποίο μπορούμε να πούμε είναι ότι το πρώτο εξάμηνο του 2021 είναι πάρα πολύ δύσκολο να δούμε την Αμερικανική ηγεσία να ασχολείται με τα θέματα αυτά. Θεωρώ ότι για τον Biden η μέγιστη προτεραιότητα είναι η διαχείριση της εσωτερικής κρίσης, η οποία είναι πάρα πολύ μεγάλη, και αυτό είναι εξαιρετικά προβληματικό για τον νέο ένικο του Λευκού Οίκου, και από εκεί και πέρα σε σχέση με την εξωτερική πολιτική θα είναι προφανώς η ανάσχεση της επιρροής της Κίνας. Άρα λοιπόν τα ελληνοτουρκικά δεν θα είναι σε πρώτο πλάνο, με εξαίρεση όμως το ζήτημα του Κυπριακού, γιατί το Κυπριακό θα βρεθεί υποχρεωτικά στην ατζέντα τον Φεβρουάριο, κατά τα φαινόμενα θα έχουμε τη σύγκληση της Πενταμερούς, άρα εκεί μπορεί να δούμε κάποια προσπάθεια από πλευράς Τουρκίας, συγγνώμη, πλευράς Ηνωμένων Πολιτειών, να έχουν κάποιο είδους παρέμβαση. Αλλά θεωρώ ότι για το πρώτο εξάμηνο του 2021, αναλαμβάνοντας μια κατάσταση και μια πολιτική την Αμερικανική, η οποία βρισκόταν σε σύγχυση, πολύ δύσκολα θα δούμε κάτι θεαματικό από πλευράς Ουάσιγκτον.
Κύριε Φίλη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Πάντοτε διαφωτιστικός, πάντοτε έτσι κατανοητός. Θα είμαστε σε επαφή, θα καταγράφουμε τις εξελίξεις που ούτως ή άλλως είναι μπροστά μας. Άλλωστε, έχουμε πει συζητώντας μαζί και πάλι ότι το 2021 δείχνει να είναι για τα εθνικά, για όλα αυτά τα θέματα, ένα ενδιαφέρον έτος.
Ευχαριστώ πολύ και εγώ.
Φίλες και φίλοι, ήταν μαζί μας ο καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Διευθυντής Ερευνητικών Προγραμμάτων του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων, ο κύριος Κωνσταντίνος Φίλης.